Теврат, башлану, 24-нче бап. Ибраим энди карт ве баягы яшта эди. Раббы Ибраимге эр шейде берекет берди. Ибраим эвиндеги эң карт болган, анын бутун барлыгы менен идаре эткен кызметчисине бойле деди. Ян башымның түбіне қолыңны қой. Раббынен, көклерінің Алласынен, ве ер юзының Алласынен емін етки, араларында мен яшаған хананлыларының қызларындан оғлыма апай алма жақсын. Ама менім топрағыма, сой сопларыма барып, оғлым Исхаққа андан апай ала жақсын. Белки, о апай меннен бұ ерге қайтып кемеге істемес. Оғлыңны сен чыққан топраққа қайтармаға керекім мі? Деді қызметчі. Ибраим оңа бойле деді. Йоқ, оғлымны анда қайтарма. Бабамның евінден ве сой сопларымның ерінден мені алған. Маңа бұ еріні евлятларыңа бережем деген ве ант еткен Раббы, көклерінің Алласы, сенің оғыңды озының мелегіні йоллай жақ, ве сен андан оғлыма апай ала жақсың. Егер о апай сеннен қайтып кемеге істемесе, сен бұ емінімден борсың. Тек оғлымны анда қайтарма. Хызметчі Ибраим ефендісі янбашының түбіне қолыны қойып, емін етті. Ефендісінің девелерінден 10 деве алып кетті. Янында ефендісінің түрлі яқшы бақшышлары да бар еді. Хызметчі Арам Нахарайым топрағына, Нахор шеріне кетті. Ақшамсты, апайлар су чекмеге чыққан вақытта, о шеерге яқынлашып, бір құйу янына келіп, девелеріні тоқтатты. Ве бойле деді. «Я Раббы, Ибраим ефендімнің Алласы, бүгін маңа қысмет ет, Ибраим ефендіме мерамет ейле. Мына, мен су чоқырағы янында турам, ве шеер сакенлерінің қызлары су чекмеге чықалар. Мен олардан біріне, Гугумыңден маңа су ішмеге берсе, деп айтырым. Егер о, іч, девелеріңе де су берейім, деп айтса, демек қолың Исхаққа бұ қызны апай олып тайынледің. Сон білерім ке, сен Ибраим ефендіме мерамет ейледің. О, лафыны да бітірмезден әвел, омызында гугум кетірген рефиқа пейда олды. О, Милқаның оғлы, Бетуэлның қызы еді. Милқа Ибраимның қардашы Нахорның апайы еді. Рефиқа яш, пек дүлбер, ақай көрмеген қыз еді. О ашағы чоқырақ янына түшті, ве гугумны толдырып, топеге көтеріліп башлады. Ибраимның қызметчісі оның қаршысына чапып барды, ве оңа «Гугумыңден маңа ічмеге біраз су берсе», деді. «Ич, эфендім», деді о, ве дер ал гугумны омызындан түшіріп, оңа су ічмеге берді. Оны суға тойдырған сон, қыз, девелеріңе де суға тойған жүсу чекіп берейім, деді. Тез-тез гугумындекі суыны ашлауға токып, су чекмек үчін құйуға тараф чапып кетті, ве оның епсі девелеріне су чекіп берді. Хызметчі, Раббы оның елыны бағышлаған мы, йоқ мы, екен аңламақ үчін сусып, қызға бақып тұра еді. Девелер суға тойған сон, хызметчі ағырлығы 5 грамм олған, бұрынға тақылған алтын купе, ве қыздың қолларына 2 дане, ағырлығы 100 грамм олған алтын білезлік алып, ондан «Сен кімнің қызы оласың?» деп сорады. Айтса, бабаңның евінде бізге ежелемек үчін ер тапылыр ме екен? «Мен Нахор ве Милқаның оғлы олған Бетуэлның қызым», деді о. Ве да қошты. Бізде тобаннен ем чоқ, ежелемеге де ер тапылыр. Хызметчі сеждеге қапанып, Раббыге ибадет етті. Ве бойле деді. Озының мераметіні ефендіме ейлеген ве ишанчылы олған Раббыге, Ибраим ефендімнің Алласына бин шүкірлер олсын. Раббы мені доз доғры елнен ефендімнің қардашының евіне кетірді. Қыз чапып кетті, ве бұ шейлер аққында анасының евінде айтып берді. Рефиханың Лаван адлы ағасы бар еді. О, чоқырақ янына, бұ адамға чапып барды. Купені ве қардашының қолларында білезліклеріні көріп, қардашы Рефиханың «Бұ адам маңа бұны деді» деген сөзлеріні ешітіп, Ибраимның қызметчісіне барды, ве оны девелеринен чохрак янында турганыны корды. О, бойле деди. Раббыден багышланган адам, хош келдиң. Сен не үчүн шары турасың? Мен сенин үчүн эв, девелериң үчүн ер азырледим. Хизметчи эвге кирди. Лаван девелеринин эгерлерин чыгарды ве оглерине тобаннен ем койду. Ибраимнын хизметчисине ве онин алган адамларга аяк юмага суу кетирдилер. Ве софра койдулар. Лякин хизметчи: «Насыл ишнен кегенимни айтмаганжы ашамайжам», деди. «Айт», деди Лаван. «Мен Ибраимнын кулу улам», айтып башлады хизметчи. «Раббы менім эфендіме баяғы берекет берді, ве о, бұйук адам олды. Раббы оңа қой ечкілер, ве туарлар, кумыш ве алтын, хызметчі қызлар ве кулар, девелер ве эшеклер берді. Эфендімнің апайы Саре қартайғанында оңа оғлан бала тапты, ве эфендім озындеки бұтын барлығыны оғлына берді. Эфендім маңа, топракларында мен яшаган ханаанлыларнын кызларындан оглума апай алма. Бабамнын эвине ве халкыма барып, оглума апай андан ал, деп мени емин эттирди. Мен эфендиме, белки о апай менен кайтып кемес, дедим. О исе мага бойле, деди. Мен Раббынын козу огунде яшайм. О сенен озунун мелегини йоллайжак ве ишинни оңундан кетирежек. Сен оғлыма халқымдан, бабамның евімден апай алажақсың. Менім халқыма барсаң, бұ емініңден бош олырсың. Олар саңа қыз бер меселер біле, емініңден бошсың. Бүгін чохрақ янына келіп, мен дедім: «Я Раббы, Ибраим ефендімнің Алласы, япмаға ниетленген ішімні оңындан кетірсе, мына мен шынды су чохрағы янында турам. Су чекмек үчүн мында бир кыз келгенде мен оңа: «Гугумуңден маңа азчык суу ичмеге берсе», деп айтырым. Эгер о маңа: «Ич, девелериңе де суу ичмеге берейим», деп айтса, демек эфендимдин оглуна Раббы тайынлаган апай будур. Мен да түшүнүп битирмезден эвел омузунда гугум кетирген рефика пейда болду. О чохракка тарап түшүп суу чекип башлаганда мен оңа: «Маңа су ичмеге берсе», дедим. О дерал гугумуну омузундан түшүрдү ве: «Ич, девелериңе де суу ичмеге берейим», деди. Мен ичтим ве о девелерге де суу ичмеге берди. Мен ондан: «Сен кимдин кызы оласың?» деп сурадым. О маңа: «Нахор ве Минханын оглу олган Бетуэлнын кызы олам», деди. Сон мен бурнуна купе ве колларына билезликлер бердим. Озым исе Раббыге сеждеге капанып ибадет эттим. Ве Раббыге, Ибраим эфендимнин Алласына биң шүкүрлер эттим. О мени эфендимнин оглуна, эфендимнин кардашынын кызыны алмак үчүн доздогру жолунан кетирген эди. Эфендиме мерамет япажаксыңызмы? Ве оңа ишанчлы олажаксыңызмы? Шымды маңа айтыңыз. Йок олса биле, эпси бир айтыңыз. Соң оңа көре иш көрерим. Лаваннен Бетуэл оңа бойле жевап бердилер: «Бу иш Раббыдендир, бизим колумузда не бар? Рефика огуңдедир, ал оны да кет. Раббы айтканы кеби о эфендиңнин оглуна апай олсун». Буны эшиткен Ибраимнин хизметчиси Раббыге ерге кадар бел букты. Сон кумуш ве алтын бахшышларнен берабер дүлбер урбаларны рефикага берди. Оның ағасынен анасына да қиметлі бақшышлар берді. Бұндан сон о ве оның елдашлары ашадылар ичтілер, ве анда ежеледілер. Сабадан тұрып Ибраимның қызметчісі: «Маңа эфендіме кетмеге разылық беріңіз», деді. Лякин ағасынен анасы оңа: «Қыз бізнен да 10 күн қадар олсын да, сон кетерсіңіз», деділер. «Мені елдан қалдырмаңыз», деді қызметчі. «Раббы ишимни оңундан кетирди. Маңа кетмек үчүн разылык бериңиз де, мен эфендиме кайтайым. Кызны чакырып озунден сурайык», дедилер алар. Рефиханы чакырдылар ве ондан: «Бу адам менен кетежексиңби?» деп сурадылар. «Кетежем», деди о. О заман олар кыз кардашы Рефиханы, онун даясыны, Ибраимның қызметчісіні ве оның елдашларыны еберділер. Рефиқаға елаллық беріп, оңа бойле деділер. Қыз қардашымыз, сенден бинлер, онар бинлер евлят олсын. Евлятларың душманларыны еңсін ве бойсындырсынлар. Рефиқа ве оның қыз қызметчілері девелерге меніп, Ибраимның қызметчісі пешінден кеттілер. Бойле етіп, Ибраимның қызметчісі Рефиқаны алып, еміне қайтып кетті. О вақыт Исхақ Бейер Лахай Ройден кетіп, Негевде яшайды. Ақшам ұсты, Исхақ түшінжелеріні ерлі еріне кетірмек үчін тарлаға чықты. Көзлеріні көтеріп бақса, іште девелер келелер. Рефиқа бақып, Исхақны көрді. Деведен түшіп, о Ибраимның қызметчісінден, «Тарла бойы бізге тарап кеген бұ адам кімдір?» деп сорады. «Менім ефендім», деді қызметчі. О заман Рефиқа орту алды да ортулды. Қызметчі Исхаққа бұтын олған шейлеріні айтып берді. Сон Исхақ Рефиқаны анасы Сәренің чадырына кірсетті, веоңа евленді. Бойле о, оның апайы олды. Исхақ Рефиқаны севді, ве анасына олған яныңы кечті.